Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ότι χαρά
και με αγάπη είναι ο Θεός.
διότι ο Κύριος σε άκουσε και σε ευεργέτησε. Γεμάτος έλεος και δικαιοσύνη και με
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Τότε θα φάτε όσο θέλετε και θα χορτάσετε. Εμένα θα δοξάσετε τον Κύριο το Θεό σας που έκανα θαύματα για σας. Ποτέ πια δεν πρόκειται να καταφρονεθεί ο λαός μου. Έτσι θα μάθετε, Ισραηλίτες, πως κατοικώ εγώ ανάμεσα στο λαό μου και πως εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και άλλος κανένας δεν υπάρχει. Ποτέ πια ο λαός μου δεν πρόκειται να καταφρονεθεί. Λέει ακόμα ο Κύριος, μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλουσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου. Οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή. Τότε καθένας που θα επεκαλυστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στην Ιερουσαλήμ, στο όρο Σιών, όσοι θα καταφύγουν θα σωθούν, όπως το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Θα είναι εκείνοι που θα τους έχει διαλέξει να επιζήσουν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε για ακόμα μια φορά την προφητεία του βιβλίου του Ιωήλ. Καθώς ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 3, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μελετούμε την προφητεία του Ιωήλ, η οποία ξεκίνησε με την περιγραφή μιας τρομερής τοπικής πληγής ακρίδων στη χώρα του Ισραήλ. Και συνέχισε, παραλύζοντας το πλήγμα αυτό με την ημέρα του Κυρίου, όπως ο ίδιος την αποκαλεί, η οποία βρίσκεται ακόμα στο μέλλον και πρόκειται να συμβεί. Έχουμε επίσης δει ότι η μέρα του Κυρίου ξεκινά με την περίοδο μεγάλης λήψης και μετά από αυτήν θα έρθει ξανά ο Χριστός στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Στο στίχο 27, μόλις διαβάσαμε ότι ο Κύριος τότε θα κατοικεί εν το μέσο του λαού του, ας δούμε τι πρόκειται όμως τότε να κάνει. Διαβάζω τα πρώτα 5 εδάφια του κεφαλαίου 3. Λέει ακόμα ο Κύριος, μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλωσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι γη και θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου, γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνον τον καιρό θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή. Τότε καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στη Ιερουσαλήμ, στο Ρωσιόν, όσοι καταφύγουν θα σωθούν, όπως το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Θα είναι εκείνοι που θα τους έχει διαλέξει να επιζήσουν. Υπάρχουν πολλές όμορφες παρατηρήσεις που θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτήν την διήγηση της Αγίας Γραφής. Για την κατανόηση αυτής της προφητείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τη χρονική στιγμή της εκπλήρωσης που υπονοείται σε αυτήν την περικοπή. Λέει δηλαδή στο στίχο 28, μετά από αυτά τα γεγονότα ο Ιωήλ μας έχει ήδη συστήσει την ημέρα του Κυρίου. Ως ο πρώτος γραπτός προφήτης εισάγει τον όρο αυτό και μας λέει τι πρόκειται να συμβεί εκείνη την περίοδο. Έχει τονίσει ιδιαίτερα ότι θα ξεκινήσει το σκοτάδι της μεγάλης θλίψης. Αυτό είναι το όνομα που ο Κύριος Χριστός της έχει δώσει αυτής της περίοδου. Έχουμε επισημάνει τη σπουδαιότητα της χρονικής αυτής συνέχειας. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του Οσιέ, στο τρίτο κεφάλαιο δάφιο 5, διαβάζουμε: «Πολύ αργότερα θα επιστρέψουν στον Κύριο και θα αποζητήσουν το Θεό τους και τον απόγονο του Δαβίδ, το βασιλιά τους. Θα έρχονται με σεβασμό στον Κύριο και θα δέχονται τα αγαθά του». Αναγνωρίσαμε την τοποθέτηση της φράσης «πολύ αργότερα» ως την περίοδο της μεγάλης θλίψης, η οποία θα οδηγήσει στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού, όταν αυτός έρθει πάλι στη γη. Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ιωήλ εδώ αναφέρεται σε μια πολύ ακριβή περίοδο του χρόνου, εντός της ημέρας του Κυρίου και μετά τη μεγάλη θλίψη, κατά την οποία θα εκπληρωθούν τα λόγια αυτής της προφητείας του κεφαλαίου 3. Τότε ο Κύριος θα εκχύσει πλουσιοπάροχα το πνεύμα του σε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιωήλ είναι ο πρώτος από τους γραπτούς προφήτες, δεν είναι όμως ο μόνος που αναφέρεται σε αυτή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 32, εδάφιο 15, διαβάζουμε: «Όταν όμως θα έρθει πάνω μας το Πνεύμα του Θεού από τους ουρανούς, η έρημος θα γίνει καρποφόρος κήπος και ο καρποφόρος κήπος θα μεταβληθεί σε δάσος». Εκεί ο Ισαΐας μιλά για το βασίλειο που θα ιδρυθεί στη γη από τον Θεό για 1000 χρόνια και για την έκχυση του Πνεύματος του Θεού που θα γίνει τότε. Φυσικά κανείς από τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης δεν αναφέρεται στη σημερινή περίοδο της Εκκλησίας του Χριστού. Όλοι τους προφήτευσαν για την περίοδο των τελευταίων ημερών σε σχέση με το έθνος του Ισραήλ. Στο βιβλίο του Ιζεκίλ, κεφάλαιο 36 και εδάφιο 27, διαβάζουμε τα εξής: «Θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να ακολουθείτε τους νόμους μου και να τηρείτε με προσοχή τις εντολές μου. Και έπειτα συνεχίζει στο στίχο 28. Θα μπορείτε να κατοικείτε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας. Θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Αυτό αφορά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων, τους Ισραηλίτες. Καθώς και η έκχυση του Αγίου Πνεύματος, που αναφέρει εδώ, αφορά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο βιβλίο του Ζεκίλ και πάλι στο κεφάλαιο 37 και εδάφιο 14 διαβάζουμε «Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ξαναβρείτε τη ζωή. Θα σας φέρω στη χώρα σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Το είπα και θα το κάνω, εγώ ο Κύριος». Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο κεφάλαιο 39, στίχος 29 του Ζεκίλ διαβάζουμε «Θα δώσω το πνεύμα μου στους Ισραηλίτες και έτσι δεν τους αποστραφώ ποτέ πια. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός το λέω». Ο Ζαχαρίας είναι από τους τελευταίους γραπτούς προφήτες Παλιάς Διαθήκης. Στο κεφάλαιο 12 και στίχο 10 της προφητείας του γράφει «Θα βάλω σ' απογόνους του Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν. Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν ένα μοναγενή. Θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο». Επίσης και ο Ιωήλ στην περικοπή που μελετάμε δηλώνει ξεκάθαρα ότι αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα πάνω στη γραμμή της ιστορίας, λέγοντας «Τότε καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στην Ιερουσαλήμ, στο Ρωσιόν, όσοι θα καταφύγουν θα σωθούν». Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι το εξής. Την ημέρα της Πεντηκοστής, τι εννοούσε ο Απόστολος Πέτρος όταν στο κήρυγμά του αναφέρθηκε σε αυτά εδώ τα λόγια του προφήτη Ιωήλ? Εννοούσε ότι η προφητεία εκπληρωνόταν εκείνη τη χρονική στιγμή? Όχι. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Ούτε υπονόησε καθόλου ότι η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού ήρθε επάνω στους μαθητές, αυτοί άρχισαν να μιλούν σε άγνωστες για αυτούς γλώσσες και έτσι όλοι οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει στην Ιερουσαλήμ από κάθε γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας άκουσαν το μήνυμα του Θεού ο καθένας στη δική του γλώσσα. Το μήνυμα που κήρυταν οι μαθητές δεν ήταν σε άγνωστες ακαταλαβίστικες γλώσσες, αλλά ήταν σε διαφορετικές μητρικές γλώσσες των ανθρώπων που είχαν μαζευτεί εκεί από διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από πιο μακριά ακόμα. Πολλοί άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο μήνυμα του Χριστού. Πολλοί άλλοι άρχισαν να κορυδεύουν και να περιγελούν τους μαθητές, λέγοντας πως ήταν μεθυσμένοι με κρασί. Οπότε ο Σίμων Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε για να απαντήσει σε αυτούς που τους ειρωνευόντουσαν. Μίλησε ως εκπρόσωπος για τους μαθητές και αποκρίθηκε σε αυτούς που τους κατηγορούσαν ότι είναι μεθυσμένοι, λέγοντάς τους. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14-15. «Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε: Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκετε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμα 9 το πρωί». Ο Πέτρος λέει ότι θα βρεις ανθρώπους μεθυσμένους σε 9 η ώρα το πρωί. Και συνεχίζει στο στίχο 16. «Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω προφήτη Ιωήλ». Αν προσέξατε, ο Πέτρος δεν λέει «αυτή είναι η εκπλήρωση προφητείας του Ιωήλ». Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, όπως και ο Παύλος, όταν πρόκειται για μια εκπλήρωση προφητείας, το τονίζουν πολύ ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 2 και εδάφια 17-18, διαβάζουμε: «Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας. Ακούστε στη Ραμά κραυγή, θρήνος κλάματα και στεναχμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Αυτή ήταν η εκπλήρωση μιας προφητείας που είχε να κάνει με κάποια περιστατικά συνδεμένα με τη γέννηση του Χριστού. Και ας προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω στο στίχο 23, όπου λέει «Ήρθε λοιπόν και καταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ, έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος». Ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 13 και δάφια 32 με 33 διαβάζουμε για το κήρυγμα στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου μιλά για την Ανάσταση του Χριστού και λέει «Έτσι και εμείς σας φέρνουμε χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού, όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Η Αγία Γραφή είναι πολύ ακριβής και σαφής όταν πρόκειται μια εκπλήρωση προφητείας. Τι λέει λοιπόν ο Πέτρος στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 16? Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Δεν λέει ότι πρόκειται για την εκπλήρωση της προφητείας του. Με άλλα λόγια λέει, αυτά που βλέπετε είναι κάτι σαν και αυτό που είπε ο προφήτης Ιωήλ ή παρόμοιο με αυτό που είπε ο Ιωήλ. Επίσης, ας έχουμε στο νου μας ότι τότε, εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος δεν απευθυνόταν σε εθνικούς αλλά σε Ιουδαίους, οι οποίοι ως γνωστόν είχαν εκπαιδευτεί πάνω στα κείμενα της Παλιάς Διαθήκης. Γνώριζε την Παλιά Διαθήκη πολύ καλά. Ήταν Ιουδαίοι από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας και είχαν έρθει στην Ιερουσαλήμ για την ημέρα της γιορτής. Είχαν ταξιδέψει από πολύ μακριά, διότι ήταν πιστοί στον νόμο του Μωυσή και κρατούσαν ακόμα τις ημέρες της γιορτής που ο νόμος προέβλεπε. Έτσι ο Πέτρος τους λέει, μην κοροϊδεύετε και μην γελιοποιείτε όσα βλέπετε, διότι όλα αυτά είναι όπως και εκείνα που θα γίνουν στο μέλλον, κατά την ημέρα του Κυρίου, όπως μας τα περιγράφει ο προφήτης Ιωήλ. Ο Πέτρος, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 17, τους θυμίζει τα λόγια του προφήτη. Αυτό θα συμβεί στις άσχατες μέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Αυτό πρόκειται να συμβεί στις άσχατες μέρες. Τότε το πνεύμα του Θεού θα εκχυθεί πάνω σε κάθε άνθρωπο στη γη. Πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο την ημέρα της Πεντηκοστής? Σχεδόν, όχι ακριβώς. Διότι έζησαν αυτή την εμπειρία όλοι όσοι επαριθμούνται στον προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Και 3.000 άνθρωποι πίστεψαν και σώθηκαν και δέχτηκαν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ακόμα κι αν ήταν 300.000 άνθρωποι αυτοί που σώθηκαν εκείνη την ημέρα, πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω σε κάθε άνθρωπο, όπως λέει η προφητεία. Και πάλι δεν θα σήμαινε λοιπόν, αν ήταν τεράστιος αριθμός, την εκπλήρωση προφητείας του Ιωήλ. Έτσι, με λίγα λόγια, ο Πέτρος έλεγε στο πλήθος εκείνη την ημέρα, μην γελιώσαστε και μην γελιοποιείτε όσα βλέπετε να γίνονται, διότι εσείς κυρίως οφείλετε να γνωρίζετε μέσα από το γραπτό λόγο του Θεού τα λόγια του προφήτη Ιωήλ, ο οποίος είπε ότι η μέρα που αυτός θα εκχύσει το πνεύμα του πάνω σε κάθε άνθρωπο πλησιάζει. Σήμερα έγινε κάτι τέτοιο, καθώς μερικοί είχαν αυτήν την εμπειρία του πνεύματος. Και σας αυτό δεν θα πρέπει να σε εκπλήσει. Στην συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει στην ομιλία του και το υπόλοιπο της προφητείας του Ιωήλ, όπως γνωρίζει ότι όλα αυτά θα γίνουν. Διαβάζουμε από τον Ιωήλ, κεφάλαιο 3, εδάφια 3 με 4. «Και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα, πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή». Εκπληρώθηκε κάτι τέτοιο τη μέρα της Πεντηκοστής? Φυσικά και όχι. Δεν είναι σεισμοί, αλλαγές στο φεγγάρι, στον ήλιο κτλ. Όλα αυτά θα γίνουν κατά τη μεγάλη τρομερή ημέρα του Κυρίου. Ο Ιωήλ την αποκαλεί την ημέρα της οργής του Κυρίου, μεγάλη και φοβερή. Η μέρα της Πεντηκοστής ήταν μια μεγάλη μέρα, αλλά όχι τρομερή και φοβερή. Αντιθέτως, ήταν μια μέρα χαράς. Αν κατανοήσουμε, φίλοι μου, το το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ, θα δούμε ότι είναι αδύνατον ο Απόστολος Πέτρος να εννοούσε πως η προφητεία αυτή εκπληρωνόταν εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Σίμων Πέτρος απλά χρησιμοποιούσε τα λόγια του προφήτη Ιωήλ σαν εισαγωγή για να απαντήσει εκείνους που τους κορόιδευαν. Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Ποιο ήταν το θέμα του μηνύματος του Πέτρου κατά την ομιλία του την ημέρα της Πεντηκοστής? Ο Πέτρος στο κήρυγμά του μιλούσε για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού και αναφέρει και τα λόγια του Ψαλμού 16, εδάφια 8 με 10, όπου προφητεύεται η Ανάσταση του Χριστού. Και προσέξτε πώς τα εφαρμόζει στο μήνυμά του. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο των Πράξεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 32-33. «Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός, και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από το Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας. Αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε». Το συμπέρασμα τόσο από την προφητεία του Ιωήλ όσο και από το κήρυγμα του Πέτρου είναι ότι τότε καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, όπως λέει ο Ιωήλ κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Αυτό είναι ένα από τα πολλά εδάφη της Αγίας Γραφής που με οδηγούν να πιστεύω και να δηλώνω ότι ο καιρός που ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων θα πιστέψει και θα σωθεί είναι ακόμα στο μέλλον. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Θεός θα σώσει περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που θα χαθούν τελικά. Όταν έρθει ο Ιησούς για δεύτερη φορά στη γη για να εγκαθαρίσει τη βασιλεία του, θα υπάρξει το μεγαλύτερο γεγονός επιστροφής ανθρώπων στο Θεό που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Επίσης, και κατά την περίοδο της μεγάλης λήψης θα υπάρξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πιστέψουν και θα επιστρέψουν στον Κύριο. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι κατά την περίοδο της Εκκλησίας του Χριστού που διανύουμε. Η Ανάσταση του Ιησού, τον οποίον ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό, είναι το κεντρικό μήνυμα του μηνύματος του Πέτρου. Η έμφαση δεν είναι το φαινόμενο που έβλεπε ο κόσμος συμβαίνει την ημέρα εκείνη. Το πιο σημαντικό είναι να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον γνωρίσεις προσωπικά. Ας μην είμαστε τόσο απασχολημένοι και αφοσιωμένοι με το να αποκτήσουμε εμπειρίες και εν τέλει να χάσουμε την ουσία που είναι να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και να τον δεχθούμε σαν προσωπικό μας σωτήρα και Κύριο στη ζωή μας. Αναρωτήσου σήμερα τι θέση κατέχει ο Χριστός στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, στη ζωή σου, στην καρδιά σου. Αυτό το κομμάτι της προφητείας του Ιωήλ είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Θα εκπληρωθεί στο μέλλον, αλλά εμείς σήμερα καλούμαστε να πάρουμε πολύ θετικά μηνύματα για τη ζωή μας και για την πίστη μας. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.